Yaşlılık alanı.
Efirda yaşlılık alanı tapşırıva.
Efirda yaşlılık alanı tapşırıva.
Selam dostlar, yaşlılık alanına rahim ediniz. Микрофон алдында мин яшташыгыз Рафида Галимжанова. Биздин студияда бүгүн талантлуу кунаклар бар. Олар Ояз Гылажев исиминдеги Шалда Татар Дәүләт Драма театрынын яш артистлары Фердинат Насырдинов һәм Венер Фәйзуллин. Бүгүнкү тапшыруда биз аларның сәхнәгә килү юллары, беренче ролләре һәм Ояз Гылажев исиминдеги Шалда Татар Дәүләт Драма театры тормышы турында сөйләшербез. Һәм без инде сүзне безнең Фердинат синнән башларбыз. Радио тыңлаучылары синең белән якыннанрак таныштырып китик әле.
Минем исемем Фердинат. Ояз Гилязев исемендәге Татар дәүләт театрында яш актер. Башкортстанда тудым, кичкенә генә бер шәһәрдә 4 ел исемне, аннары Казанда менә мендә укыдым һәм шоуларга эшкә кердем.
Укыган елларың турында тулырак сөйлә әле, син бит инде иҗатка ничектер кирип киткәнсең, нәрсә этәрде сине бу сәнгать тормышына?
Әни этәрде. Ул мине җибәрде бер кружокка, түгәрәккә. Шул сәнгать буенча. Анда мин алып баручы булып йөрдем, аннары рольләр уйнап йөрдем. Яңа елларны алып бардым, кыш бабай булып йөрдем. Шуннан китте инде кирнеп, уйладым да, әти әйтте, МВДга киләсеңме? Мин юк дидем. Әне әйтте, бар диде театральныйга. Ярый дидем дә киттем.
Синең димәк ике сайлау мөмкинлеге булган бит инде, әйме? Һәм син сәнгатьне сайлагансың.
МВД ягыннан карасаң, мен дә тулышынча ярый идем, керә алдырым бюджетка. Анда стипендия ягыннан нык яхшы иде. Ну, аңа карамадым мин. Теләк буенча бардым. Хыял буенча китеп, менә шунда Казанга килеп җиттем. Фәрит абыйның курсында укыдым, Фәрит Бикшинтаевның. Һәм әлеге вакытта менә кабатлыйм, Шаулы театрында, Аллага шөкер, эшлим, рольләрем күп, режиссер шәп.
Иң беренче роль турында сөйләшик әле.
Иң беренчесен искә төшерү авыр. Минем беренче ролем ул булды, икенче курста безне керттеләр спектакльгә Ут күршеләр дип аталадыр ул. Анда без массовый рольләрне уйныйдырык, һәм массовый рольләрдә безнең һәрберебезнең дидер яңалык табадыр инде без. Яңа персонажлар, яңа образлар. Менә шунда минем беренче ролем булды. Кем генә булмады минем менән. Анда һәрбер спектакль сайын яңагыны табадыр, куйдап табадыр. Ә
хәзерге вакытта менә рольләрем шохты дип әйттем бит, үзеңнең күңелгә якыны бармы? Аерып әйтә ала торганы.
Аерып әйтә ала торганы. Юк дип әйтер идем.
Бөтенесе тигез синең өчен.
Бөтенесе тигез, әй, минем уйлавымча, ничектер бер рольне бүлү дөрес түгел. Алар барсы да синең өчен якын һәм барсы да мөһим, берсе генә түгел. Син берсен генә аера алмыйсың. Так, миңсендә бирелем, икенчесендә болай, алай була алмый. Син һәрберсендә эшлисең, берсенә генә бирелсәң, берсе булмаячак.
Кадерле дуслар, бүген бездә кунакта Ояз Гылажев исемендәге Шалда Татар Дәүләт Драма театрының яш артистлары Венер Фәйзуллин һәм Фердинат Насретдинов. Алар белән таныштыруыбызны драматургтан соң дәвам иттерербез.
Күзне ачтым иртән, йокланмаган икән, йокы кереми күптән, сине уйлап иркәм. Күзне ачтым иртән, нишләп карыйм Шигиттен иркен, ой, күпме эзләдем, өметне эзләдем, якынрак кил әле, юк, юк, юк димәле, ой, күпме эзләдем, өметне эзләдем, якынрак кил әле, юк, юк, юк димәле.
Yo, yo.
Кызыла шиләге, Кагырына күзәлле, Якынырак киләлле, Йок-йок-йок димәле. Ой, ура шиләге, Кагырына күзәлле, Якынырак киләлле, Йок-йок-йок димәле.
Дуслар, Ояз Гыйләшев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театрының яш артистлары Фердинанд Насретдинов һәм Винер Фәйзуллин белән әңгәмәне дәвам иттерәбез. Инде Винер Фәйзуллин белән дә якыннан танышыйк.
Сөйләп китим, минем бу тарих турында бөтен җирдә сөйлим инде. Мин колбаса ярдәмендә артист дөньясына кереп киткән кеше.
Кызык.
Минем әни мәктәптә укыта иде, начальный классларны. Һәм ул музыка укытучысы буенча да керде укытырга. Һәм инде миңа әйтә, әйдә конкурска барасың җырларга, районный конкурс. Мәйтәм, юк, бармыйм, әле дә минем хәтеремдә долг, честь, родина дип аталган. Мин мәйтәм, юк, бармыйм, мин артист түгел, мин спортсмен дим. Ул вакытта шаңгыда чабам, районда беренче урында торам. Аннарысын, әни әйтә, әйдә барасың ди, беренче урын алсаң, 3 палка колбаса алып бирәм, икенче урын алсаң, 2 палка, өченче урын алсаң, 1 палка ди. Ә мин авыл баласы колбасаны бик нык ярата идем ул вакытта. Бардым да икенче урын алып кайттым. Шуннан соң минем йолдызым янды. 9-нче классны бетергәндә Казан театр училищесы турында ишеттем дә, барып поступать иттем мин. Һәм 4-нче курста Цимбелин дигән спектакльне безнең Шекспирның соңгы пьесаларыннан язылган берсе. Цимбелинны куйдык, шунда Олег Мажарович килеп карады да безнең режиссерыбыз. Һәм безне чакырды, ише безне, ике курсташымны һәм мине. Шуннан бирле мин Чаллы театрында эшлим инде, менә 2-нче ел була алла берсә.
Менә мин сезне тапшыруга кунакка чакырганчы, сезнең турында бит инде барыбер күпме дә булса мәгълүмат тупларга кирәк иде. Һәм менә мондый сез факт укыган идем. Син менә болай дип әйтәсең бер интервьюда, хәзер әйткән сүзләреңне кабатлап инде. Мин элек шаңгы белән шөгыльләнә идем, Әсәкәр районы чемпионы булдым. Соңыннан спортны сәхнә җиңде дисең.
Әйе.
Менә хәзер бу җиңүгә син сөенәсеңме, үкенмисеңме?
Үкенмимдерсең әйткәндә сөенәм, чөнки сәхнә дөньясына кереп киткәннән соң сәхнәгә мин артка борылып карамадым шаңгыга. Мин үзем шаңгыда чабайдым да, репетицияларга йөрдем, авылда бит инде, концерт куябыз бит инде, авыл балалары белән. Тренировкаларымны мин оныттым. Шуннан соң инде, юк, үкенмимдерсең әйткәндә мин театрга эшкә кергәннән соң күпме хыялларыма ирештем дип әйтсәм була, күпме рольләрем булды. Шул.
Син сөйләгәндә минем күз алдына шундый самими, яш, әле театр тормышында күп нәрсә белмәгән, ләкин белергә теләгән яш Венер килеп баса. Ә менә хәзерге Венер үзгәрдеме?
Әлбәттә.
Нинди ул хәзерге Венер?
Хәзерге Венер үсте инде ул. Яш буенча да, былай да инде актер ягыннан да дир дип әйтәм. Минем иң беренче сәхнәгә чыгып басканым минем әле дә хәтеремдә. Мин үзем җырлыймын, микрофоным фонит тә, ишетелми минем җырлаганым. Мин ул вакытта Тол бишек дигән җырны җырлаган идем. Мин җырлыйм, туктасам үзем беләм, алга таба җырлап китә алмыйм. Туктасам бетте эш. Шуннан соң мия микрофонны алыштыралар. Мин үзем микрофон артыннан сузып ламын, икенчене бирәләр, яра ансына җырлыйм, ыштаным майтырып, битәрләп торамын инде генә. Шулай, ә хәзер премьералар алдында каушата нык итеп менә шәһәрнек табрежнысына чыгардык, ул минем беренче зур ролем булды бит инде. Анда мин бик нык каушадым, минем төшләремә кереп үткән иде ул спектакль. Мин хәтта йоклап киткәндә, өйдә ятканда Брежнев дип акырып уянып киткәнмен. Минем үземнең хәтеремдә юк, минем дусларым сөйләде инде. Һәм инде аннарысын да инде барыбер дулкынландыра, бүтән спектакльләрдә уйнаганда да чыгыш ясар алдыннан дулкынландыра, чөнки без кеше бит, безнең йөрәгебез бар, җаныбыз бар бит инде безнең.
Артист та кеше бит инде ул.
Артист та кеше бит инде ул. Ничек кенә булса да, ничек әйтәләр, дулкынланмасаң, начар уйныйсың, дулкынлансаң, рәхәтләнеп уйныйсың.
Менә Фердинанд синнән дә сорыйм әле, премьера алдыннан син дулкынланасыңмы?
Премьера алдыннан, менә бит Венер дөрес әйтте, ничек дулкынланмыйсың инде ул, дулкынлангач, димәк, роль алдыннан эшләгәнсең, димәк, эшең барган уңайга. Һәм ул дулкынуны җиңергә генә кирәк. Җиңәсең дә чыгасың, рәхәттә булып уйныйсың. Нинди ролең булса да.
Теләсә кайсы рольне.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Җирләре түгәрәк, ошак җирләр күбәләк, 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 күбәләк. Сөйі күлләрі керек, бұл шекімгәдір бұләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк.
Шолла театры. Сезне нәрсә белән үзен алгышы киттерде соң шулай да?
Мин укып бетергәннән соң килгәч, үзем Казанга соңыннан китермен дип уйлаган идем мин. Ләкин мин безнең театрга килгәч, әле ул вакытта иске бинае Тюбетеке янында иде ул.
Шоллалар белән инде моны.
Шоллалар беләләр инде моны. Һәм анда килеп кердек, кичкенә генә бер зал инде. Сәхнә кичкенә генә. Мин кердем дә, һәм сорыйм инде. Кичкенә залны күрдек, ә зуры кайда? Бу зур зал дип әйтәләр. Анда 190 кешегә урын инде. Мин ярар, мәйтәм, бер-ике ай эшлим дә китәм бит инде уйладым. Һәм иске бинада эшләгән вакытта без анда 2 ай эшләдек инде, репетициялар барды, шәһәрнекта Брежневныкы, туйганча көн кала. Һәм шунда без коллектив белән эшләгәчтен, коллективның аңладым мин инде икәннәрен. Алар шул хәтле ягымлы безне каршы алдылар, тулысынча безне урыш әйткәндә поддерживать иттеләр. Шуннан соң мин безнең театрга гашык булдым. Һәм инде яңа бина төзеделәр.
Искиткеч бина, шунысын да әйтергә кирәк.
Әйе, искиткеч бина. Килегез спектакльләргә, яңа бинабызны күрербез. Бәлки күргәнегез булса да, яңа спектакльләргә килегез. Әлбәттә, шәһәрнекта Брежневка килегез. 4 сәгать дип кемне халык курка. Дөресен әйткәндә, курыкмагыз. Карарга килгән кешеләр 4 сәгать сизелмәй дә үтеп китә дип әйтәләр.
Винер менә син шәһәрнекта Брежнев спектакле турында әйткәнсең икән, инде хәзер тулырак сөйләшергә кирәк дип саныйм. Әлеге спектакльне мин үзем дә карадым. 4 сәгатьлек спектакльне. Аның режиссеры театрның сәнгать җәксесе Олег Кинҗагулов.
Әйе.
Синең уйнаган ролен Артур.
Турбашин.
Әңгәмә башыннан бирле әлеге спектакль турында сөйлисең. Бу рольне бик яратасың ахрысы.
Әлбәттә яратам, чөнки ул минең иң беренче зур ролем, шундый масштабный роль булды бит ул. Нишәгә әйтим, ул Артурикның минем белән дир шагылышлары бар. Аның инде кемнәр караганы бардыр, аның урысча әйткәндә проблемалары бар, гаилә белән, мәхәббәт белән, дуслык белән, ул чорда булган криминал белән инде дип әйтсәң дә була, анда Брежнев вакытында шундый әйберләр булган бит инде. Чаллының тарихын карап бирдем, ничек 80-нче елларда нәрсә булганын белеп калдым инде. Безнең әле дә актерлардан сорашканым бар, бер актриса әйтте безгә, без дип балачакта ди, уни-уни күрше комплекска киттек. Ул елларда безнең комплекска каршы булганнар, талашып яшәгәннәр. Уни-уни күрше комплекска бардык та, анда күгәрчен таптык. Шул күгәрченне ди алып кайттык ди үзебезгә. Кайсы комплексталар тапканнар, шундагы малайлар килеп безнең күгәрчен ул дип хәтта шул күгәрченне алып киткән булганнар. Һәм шушы кешеләр белән сөйләшеп, аралашып, инде урамда китеп барганда күрәйдем, бер бабай утыра. Аның белән туктап сөйләшеп алайдым мин. Сез Брежнев вакытыннан сез монда булдыгызмы дип әйтәм дә, ул әйе ди. Һәм сөйләп бирә иде ул миңа. Шулай сөйләшеп, ничектер ул образны чыгарды мин. Һәм инде Олег Мадьярович белән без бик күп эшләдек ул роль өстендә. Анда монологлар бит, зур-зур монологлар, 3-4 дүртшәр бит. Һәм шуларны ничектер Олег Мадьярович ярдәмендә ул рольне башкарып чыктым инде. Ул роль өстендә әле эшлисе дә эшлисе бар дирсең әйткәндә. Нәрсәсе белән охшаш иде ул үзенең психологиясе белән мөгаен. Чөнки ул минем кебегерәк кызу канлы, мин ул хәтле кызу канлы түгел, әз генә дисәң була инде үзем мин ношар кеше түгел. Булгалы инде минем дә әти-әни белән әрпләшкәнем бар. Артурда үзендә шулай ук бар инде. Әти-әни мин сезне яратам, гафу итегез сезгә шулай. Ношар сүзләр әйткәннәрем булса, шуның белән күбрәктер дип уйлыйм мин. Чөнки ул 14 яшендә зур кеше тормышын башлый дип әйтсәң була, спектакльдә күренә инде ул. Мин үзем дә 15 яшьтә авылдан әти-әнимнән чыгып киттем Казанга укырга бит инде. Шунысы туры киләдер инде минем белән.
Анары шунысында әйтергә кирәк һәм бу бик мөһим дип саныйм. Син бит узган ел, 2021 елда Тантана театр премиясендә ел дебюты дигән номинациядә җиңү яуладың.
Мин белмәдем, ничек әйтим.
Көтмәдең.
Көтмәдем, күңелем әз генә булса да сизде, 4 сәгатьлек спектакль уйнап чыктым бит инде. Күңелем булса да сизде, һәм инде без баралмадык Тантананың үзенә. Чөнки без ул көнне шәһәр Нықта Брежневны кич уйнадык үзебез, үзебездә театрда. Без прямой эфирда карап утырдык. Шәһәр Нықта Брежневта кемнәр катнаша яшьләр инде. Карап утырабыз инде. Бер мәлне мин җәйлеп утырдым. Артка таба урындыкка бер мәлне иштәм. Дебют года дигәнне. Венер Файзуллин, артист, Набережный Челнинского государственного татарского драматического театра. Мин күземә яшьләр килә башлады шунда. Минем өчен шундый горурлык иде. Мин 2-нче курста булганда тантанага барган идем. Һәм анда тантана алганнарын күрдем дә, мин үзем әйткән. Берә кашан булса да алам әле мин моны дип.
Менә бит ничек туры килгән.
Ничек туры килде, беренче елны килгәч, ярты ел эшләгәч алдым. Аннарысын жыладым мин, анда минем белән эшләгән коллегаларым жыладылар прямой эфирны караганда. Күңелләргә үтеп керде ул. Аннарысы әнигә шалтыратам. Жылыйм, әнигә әйтә алмыйм. Нигә жылыйсың, нәрсә булды? Мәйтә, әни җиңдем, әни жылый башлады шунда. Эмоцияләр жылгатлык булды.
Бу синең театр тормышында иң зур һәм беренче җиңүең идеме?
Беренче җиңү дип 27-се булды бит инде мартның тантана. 26-сы безнең шәһәрдә генә шундый мини тантана кебек әйбер бар. Үзебезнең шалы театрлары арасында конкурс кебек инде шундый. Шунда да мин дебют года алган идем.
Нәһәр рольләр дигәндә сезнең Фердинат белән икегезне кайсы спектакльдә бергә күрергә була? Кайсында сез бергә уйныйсыз?
Әлеге вакытта гомуми бөтен премьераларда.
Менә шул премьералар турында сөйләшеп китик әле әйдәгез. Толырак Фердинат, син сөйлисеңме?
Мин башлап җибәрәм, аннары Венер дәвам итәр ди.
Әйдә.
Сентябрьдә яшьрекләр чыкты, аннары октябрьдә капка чыкты, аннары ноябрьдә чыкты, без китәбез, сез каласыз, аннары декабрьдә чыкты, чәчәк күлмәк. Әлеге вакытта февральдә чыкты Абу Гали сине. 23 май хатынының исеме Марис. Шаккаттым мин бу елны, дөресен генә әйткәндә. Ай сайын спектакль чыкканнан соң уйлап койдым инде әлеге уйның ничек кенә ни җитә икән дип. Мондый көчләре аны бит төне буе уйлап эшләп чыгара ала аны. Шаккатасың. Аерып әйткәндә, иң кызык, иң шәп һәрбер яшькә туры килә торган спектакль әлеге вакытта Шаулы театрында Яш йөрәкләр дип саныйм. Шуңа күрә көтеп калам яш йөрәкләргә.
Һәм күптән түгел генә 23-ндә әгәр бик сагынсаң дигән спектакль чыкты 23 апрельдә. Аны безнең актерыбыз Марсель Мусавиров куйды, үзе язды, автор да ул пьесаның. Һәм режиссеры да Марсель үзе, ул музыкаль спектакль инде. Ул авыл турында, хәзерге вакытта бит инде үзегез беләсез, авыллар таралып килә, яшьләр шәһәргә кача башладылар. Үзем дә шулай ук. Һәм элек ничек булган, күршеләр бит алар бер-берсе белән тату яшәгәннәр, бер-берсенә кунакка йөргән булганнар, кич скамейкаларда утырган булганнар. Ә хәзерге вакытта һәрбер кеше капкаларын бикләп, өйләрендә генә яталар. Шул көтү кайтканда, сыерларны каршы алганда гына күршеләр, яисә кибеткә чыкканда гына, әй, сәлам диләр дә, ишекләрен бикләп эпопеялар. Менә шундый әйбер турында спектакль инде. Шулай авыл таралган турында. Нәрсәдер булган да инде егет белән ул шәһәрдән киткән, ә дусларының калган булган авылда инде.
Килеп үзегез карагыз.
Менә хәзер үзегез турында тагын сөйләшик әле. Сез үзегезгә хас булган нинди сыйфатларны үз итәсез?
Дөрес әйткәндә, мин бер урында утырырга яратмыйм. Хәм мине Винер. Дөрес дип әйтәрендә аны. Театрда барсы да минем игътибар белән интегеп үтәдер инде ул. Чөнки мин бер кешегә килеп бәйләнеп алалам роль буенча, яки булай, хәлләрен белешеп, һәм инде роль өстендә эшләгәндә гел яңалык эзлим, яңа эшләргә тырышам.
Үзгәрешләр кертергә.
Үзгәрешләр кертергә. Бер көнне булай эшләдем, икенче көнне икенче төрле, өченче көнне гомумән икенче төрле. Шуңа күрә театрда әлеге вакытта иң яратмагандыр мине костюмер һәм гример. Чөнки мин аларны интектереп үтерәм һәрбер премьера саен. Мансы кирәк, тегесе кирәк, тегесе кирәк. Коллегаларымны да үземнең аларны интектереп үтәм. Әйдәйме, лайтырып шәп карыйбыз, әйдә болай шәп карыйбыз. Сын ничек уйлыйсың, мансын ничек уйлыйсың, кара әле монда мансын ничек ябыштырсаң болай әйбәтме, юкмы? Менә шулай.
Бик аралашырга яратасың ахрыста.
Әй.
Хәер, артист кеше аралашырга яратадыр инде ул. Аралашырга яратмаган артист юктыр инде ул.
Дөресен әйткәндә, мин тормышта оялам.
Оялшан кеше.
Оялшан кеше. Сәхнәдә никтер оялмыйм менә, белмим ник шулайдыр. Сәхнәгә басам икән, мин оялмыйм. Яисәм менә радиода утырамын икән, оялмыйм. Белмим ник алай. Тормышта оялшан кеше мин.
Мин дә шундый ук. Коллектив турында сөйләп китмәдем әлеге вакытта. Шаулы театрының коллективы бик җылы һәм ягымлы. Һәрберсеннән менә нәрсәдер сорасаң, менә табып бирәләр, менә җирне сөреп табып бирәләр. Шуны әйтәсем килә, чөнки уйламасыннар. Коллектив начар дип, коллектив бик шәп, мин шаккаттым. Шаулыга килгәч, иң менә коллективтан нык шаккаттым. Барсы да җылы, барсы да бетне бер белән булыша, барсы да сорыйлар. Ничек буламы? Әле яңаны килене, ничек? Менә һәрберсе нәрсә таптың монда яшәп буламы? Мендәрең бармы диләр?
Гастрольләргә йөргә яратасызмы?
Гастрольләргә йөргә бик нык яратам. Нык яратам. Ләкин барганым юк әле.
Тетрендергә шулдыр.
Ни, теләк бар. Зур хыялгына.
Бу синең бик тиздән чыңга ашар ала берсе?
Әйе, әлеге вакытта театрда эшләгәндә, мин сәхнәдә эшләгәндә бөтен булган 200%-ка эшләргә тырышам. Монсы мин ни белән әйтмим, горурланып та әйтмим. Әлеге вакытта театрда эшләгәндә эшлим барлык бөтен булган көчем белән.
Ә минем гастроль белән беренче чыгышым булды Казанда, Тинчурин театрында, Шәһәрнек Табрежнев ул фестиваль кысаларында булды. Һәм инде икенче минем гастролем 2 атна элек кенә микән без барып кайттык Актанышка Туйган Җәкен кала спектакле белән.
Минем беренче гастрольләр булды Камал театрында әле укыганда. Беренче гастроль Огыла да булыт Огыла. Айдар Жәббәров спектакль куйган. Аның белән бардык Ульяновскига. Ульяновскта булды ул. Анда мин менә иң каушаганы шунда булды. Мин надзиратель ролен уйныйдырым һәм сүзем юк иде. Действием бик күп иде. Ләкин действиядән каушамадым, мин чыгуы ничектер үзе каушатты. Ләкин ничектер җиңеп чыктым. Бер кызыклы вакыйга булып калды. Һәрбер уйнаган саен син аңа яңалык истисең. Чөнки ул беренче уйнагандан соң ул табылып бетми әле ул. Гомумән, беренче чыкканда ул синең теге ничектер проба кебек кенә тоела. Бик сизеп бетермисең кайбер моментларын, яки киресенчә артык сизәсең. Аннары чамалана башлый ул спектакль саен.
Мин ничек әйтим, урысча әйткәндә минем премьерам бар. Менә әгәр бик сагынсаң, спектакльне чыгардык бит. Анда мин бер урында номер дип әйтик инде, председатель ролен уйныйм, Максим абыйны. Һәм мин репетициялар вакытында ул рольне ясый алмыйдым. Керә алмыйдым, әй, булып чыкмый. Режиссер дә әйтә, болай ясап кара ди. Дусларым, коллегаларым әйтәләр, болай ясап кара. Юк, булмый да булмый, булмый да булмый. Тамашачыга уйнаганда булып чыкты ул, һәм бик ошады аларга. Әле дә интернетта язалар, председатель шәп, председатель во дип.
Менә нидер роль бармы хыялыгызда йөрткән? Эх, менә шундыйрак характердагы образны бирсеннәр иде миңа дигән.
Бар, минем студентлык вакытыннан ук унисым килә беренди. Ношар кешене шундый.
Искәре оймы?
Әйе, шундый кешеләргә угрожать итеп йөртергән шундый. Эх, шундый уйнап карайсым килә. Түгел миңа, мәхәббәт турында уйнарга бирәләр я шундый кешене көлдерә торган. Бер шундый ношар кешене унис килә.
Ә синең Фердинанд?
Минем теләгән ролем әлеге вакытта юк дип уйлыйм мин. Дөресен генә әйткәндә, яңадан кайтасы килә иске ролгә. Дипломный спектакльдә мин уйнадым Серебряков ролен, дядя Ваня әсәрендә. Һәм менә әлеге вакытта шуңа кайтыр идем мин. Яңадан эшләп чыгыр өчен, яңа кешеләр белән чыгыр идем. Чөнки мин әле уйлыйм, мин аны аңламаганмын ул вакытны. Ә хәзерге вакытка мин аңа ничектер якынрак килдем дип тоям.
Гел шулай әле дә исемдә, без укыган вакытта итутлар куя идек, животныйлар, анда оживление предметов инде. Һәм экзаменнан соң гына кайтып ятып йоклыйдым да, һәм йоклау алдына уйлап ята идем. Эх, менә бу урында булайрак эшләсәң иде, бу урында булайрак дип. Шуннан да үткәннән соң гына башыңа килә. Ә спектакльләрне бит без көн сайын уйныйбыз дип әйтсәң була бит инде. Шуңа күрә анда нидер үзгәрешләр кертеп алабыз без. Үзебезгә дә күңелсез булмасын өчен бер төрле генә уйнаганда күңелсез була башлый бит инде үзебезгә дә. Һәм нидер кызык лар кертә башлыйбыз.
Һәрбер чыккан саен үзең белән яңалык кертергә тиеш. Менә дипломный спектакльләр үткәндән соң уйлыйсың, ә менә Венера әйтмешли, ә менә монда бит болай итеп эшләп булады. Ә менә монда менә мунсын эшләгән булсам, эх.
Гел шулай бит ул.
Әй, гел шулай.
Нәрсәдер эшләгәч, аннары гына барып җитә башка һәм үзгәртәсе килә башлый.
Ә менә Венера дөрес әйтте. Әлеге вакытта спектакльдә уйнаганда, менә әле башта әйттем, яңа чыгу, яңа әйбер.
Укыганда бер вайн күргән идем. Бер малай китеп бара да, урамда икенче малай белән тирсәкләр белән бәрешер, бор китмәннән дип әйтә дигән абысы китә. Анарсын кинозына видеода күрсәтелә, башта ашы, анарсын душ керә, анарсын йокларга яткач кына үзең бар китмәннән дип әйтеп куя.
Егетләр, сезнең иҗат тормышында нинди яңалыклар бар? Бәлки алга таба планнарыгыз турында әйтеп китерә кирәктер.
Мин 4-нче музыкаль мәктәптә Чаллыда балалар укытам, актерское мастерствога. Балаларга 10 яшьтән алып 14-кә хәтлек менә алла бер спектакль чыгарырга җыенабыз, әле материал эзлибез, ниндине чыгарырга. Менә шундый яңалыкларым бар, аннан соң тагын бер яңалыгым бар. 8-нче март көнне яшь йөрәкләр спектакленнән соң мин үземнең Заринама яратсан кызыма ел безнең театрда эшли. Мин аңа тәкъдим ясадым.
Сәхнәдә димәк.
Сәхнәдә, әйе. Ул да ул спектакльдә катнаша, мин дә ул спектакльдә катнашам. Үзем чыгып алып баручы буларак, гел халыкны кытларга чыгам бәйрәм булганда инде. Ә мин монда юри шулай ясадым, янәсе мине кытларга чыгарганнар. Ә мин Зарины әйтмәгәнмен. Чыктым да, исәнсез, хөрмәтле тамашачылар, сезне 8 март көннәре белән тәбрик итәм, хатын-кызлар көне белән һәм коллегаларым дип коллегаларга барылдым да, Зарина дип әйтүем генә булды. Һәм мин сине яратам, шулай-шулай дидем дә, каршына килеп басында чык миңа кияүгә дип тезләнеп, изекне ачтым һәм артта минең коллегам дустым Фирдус чәчәкләр белән чыкты инде.
Дулкынландыңмы, Венер?
Дулкынландым, көннең соңына дулкынланып бердем. Зарина үзе дә көндез нәрсәгәдер дулкынланам ди. Нәрсәдер булыр кебек, ношар микән, яхшы микән, ди аның күңеле сизе берде. Ә мин аңа әйттем, барысы да яхшы була, барысы да яхшы була дип бергәнем, яхшы булды.
Котлыйбыз менә нинди шәп яңалык белдегез хәзер.
Рәхмәт.
Син идеңме ни ул, Венер? Ул бит интернетта таралды ул хәбәр.
Таралды, ул интернетта таралды. Һәм Казахстанның дидер театрының сайтына да керткәннәр иде аны.
Не бит. Спектакль дә бит әле яшь йөрәкләр шулай туры килүе дә. Син махсус бу спектакльгә әзерләндең бу сумнан шуннан соң тәкъдим ясыйм дип.
Спектакль үзе туры килде ул. Мин 8 март көнне сәхнәдә тәкъдим ясыйм килә иде. Я Зариның үзенең спектакле көнне булса тәкъдим ясар идем инде.
Синең тормышта нинди яңалыклар бар, Фердинанд?
Яңалыклар әлеге вакытта минем тормышта юк. Әле хыяллар гына, хыялларга үрелү, дөресен генә әйткәндә. Бер хыял булды инде ул. Мин театрда эшлим. Ә икенчесенә дә әйтмим.
Менә бит, бу иҗат өлкәсендәге хыялмы синең?
Иҗат һәм мәхәббәттәдер.
Әйе, менә мәхәббәт дигәндә минем хәй әйтәсе килгән иде. Безнең бит инде исеменә җисеменә туры килгәнчә, бу яшьлек аланы тапшыруы һәм безнең бу тапшыруны яшь кызлар тыңлый, радио тыңлаучылар дип әйтик инде. Һәм алар инде бәлки сезнең шәхси тормышыгыз белән әлбәттә кызыксынадыр. Һәм менә без инде белдек Венерның тәкъдим ясаганын. Димәк, Фирина, синдә тормышында ниндидер яңалыклар көтелә, шулай бит?
Минем яраткан кызым, ул монда әлеге вакытта Казанда Камал театрында актриса булып эшли.
Менә сез имес сәнгатьтәге кызларны сайлагансыз.
Әйе.
Әйе. Шулай туры килде инде ничектер.
Кадерле дуслар, менә инде яшьлек аланы тапшыруы ахырына якынлаша. Бүген безнең кунакларыбыз Аяз Гыляҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театрының яшь артистлары Венер Фәйзуллин һәм Фердинанд Насретдинов иде. Ә бәлки сезнең радио тыңлаучыларга теләкләрегез бардыр?
Беренчедән сәлам әйтәсем килә үземнең әниемә, әтиемә, әбиемә, абыема, абыемның хатынына, яраткан Зариның чыкма, аның әтисе Марат абыйга, әнисе Замир апага, абыйсы Тагирга, һәм инде радио тыңлаучылар сезгә исән имин генә кемнәр юлда иләренә кайтып җитәргә, туганнары янына барып җитәргә насыйп булсын, көннәрегез исән имин үтсен. Һәм инде әлбәттә театрга килегез, без сезне көтеп калабыз, әлбәттә.
Барыгызга да сәламәтлек, Венер әйтмешли. Юлларыгызда уңышлар, бөтен иҗади уңышларыгызда, бөтен шәхси юлларыгызда уңышлар. Ышанығыз бер-берегезгә. Һәм мәхәббәт барысында җиңәчәк.
Егетләр, сезгә әңгәмә өчен бик зур рәхмәтемне белдерәм. Бик күп яңалыкларны белдек сезнең шәхси тормышта да, иҗат тормышында да. Һәм инде Шәүлә театрына Алла берсә барырбыз. Үзегез дә килгәләп йөрегез.
Алла берсә, Алла берсә.
Сезнең иҗат тормышында зур үрләр, уңышлар телибез һәм шәхси тормышыгыз да менә Федонат әйткәнчә инде мәхәббәт уты сүнмәсен иде.
Ярый, рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
Бүгенге чыгарылышны Рафида Галимҗанова әзерләде һәм алып барды. Режиссер Рамил Хидиятулла. Сау булыгыз, дуслар.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Кәкәрендә чәйгә кишләр. Синең белән кеше булар. Озын төннәр. Хусап кисләр. Кыжаклашып. Хызап булар. Анашуымны син. Саташуымны син.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.